Δεύτερο κεφάλαιο, θα διαβάσω μερικά εδάφια και θα πάμε και παρακάτω μετά. Δεν θα τα διαβάσουμε όλα. Δεύτερο κεφάλαιο, Βασιλέον Α. Είναι 327 σελίδα. Επλησίασαν δε ημέρε του Δαβίδ να αποθάνει. Και παρήγγειλε προς τον Σολομώντα τον αιώνα αυτού λέγον, εγώ υπάγω την οδό πάση της γης. Σύ δε ίσχυε και έσω ανήρ και φύλα τα εντολά σου Κυρίου του Θεού σου, περιπατώνει στα σοδούς αυτού, φυλάτων τα διατάγματα αυτού, τα προστάγματα αυτού και τα σκρίσεις αυτού και τα μαρτύρια αυτού όσο είναι γεγραμμένο. Εν το νόμο του Μωυσέως δια να ευημερείς εις πάντα όσα πράτης και πανταχού όπου στραφείς, δια να στηρίξει ο Κύριος το λόγον αυτού τον οποίο ελάλησε περί εμού, λέγον, εάν ίσου προσέχωση εις την οδόν αυτών, ώστε να περιπατώσει ενώπιον μου εν αληθεία, εξ όλης της καρδίας αυτών και εξ όλης της ψυχής αυτών, βεβαίως δεν θέλει εκλείψει εις σε ανήρ, άνωθεν του θρόνου του Ισραήλ. Βλέπουμε, αυτό που είναι ωραίο στην Παλαιά Διαθήκη, είναι ότι βλέπουμε τη ζωή κάποιων ανθρώπων στην ολότητά τους, πώς περπάτησαν, τι έκαναν, τι δεν έκαναν και γράφονται όλα, και τα στραβά και τα καλά. Οι λαοί ως επιτοπλίστων, όπως είναι και η πατρίδα μας, γράφουμε μόνο τα θετικά στην ιστορία μας μέσα, τα αρνητικά τα έχουμε πεταμένα απ' έξω. Αυτό το βιβλίο γράφει και τα αρνητικά και τα θετικά. Και γι' αυτό μπορεί κάποιος να κρίνει σωστά. Και μπορεί κάποιος, αν θέλει να αποφύγει άσχημα πράγματα που έχουν γίνει, να μην περάσει από το δρόμο που περάσαν οι προηγούμενοι. Και γι' αυτό είναι προνοσθεσία, είναι προς οικοδομή, είναι αυτός ο λόγος ο οποίος χρειάζεται για όλους μας. Και μας αρέσει η Παλαιά Διαθήκη, γιατί στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε τις ζωές των ανθρώπων και γράφονται όλα αυτά. Στην Νέα Διαθήκη ως επιτοπλίστων ασχολείται με την Εκκλησία που εσύστης ο Ιησούς Χριστός και αναφέρεται σε γεγονότα που έχουν σχέση το πώς η ευξησία, η Εκκλησία θα αυξηθεί, θα ευημερήσει και θα πλησιάσει το Θεό και να ετοιμαστεί για να πάει κοντά Του, και δεν έχουμε αυτά τα παραδείγματα τα οποία έχουμε στην Παλαιά. Γι' αυτό και τα δύο βιβλία αυτά, και της Παλαιάς και της Νέας, χρειάζονται το καθένα στο μέρος του. Αυτά που είναι περίσσεμα στην Παλαιά Διαθήκη είναι το τυπολατρικό μέρος, το οποίο δεν υπάρχει σήμερα. Γιατί δεν έχουμε σήμερα ιερείς όπως είχαμε στην Παλαιά Διαθήκη, να υπάρχει αρχιερέας τυπικά όπως ήταν τότε, γιατί σήμερα ο αρχιερέας είναι ο Ιησούς Χριστός και οι ιερείς είμαστε εμείς. Είμαστε βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Και θα μου πει κάποιος, πού είμαστε βασιλείς και πού είμαστε ιερείς? Ιερείς είμαστε καθώς πηγαίνουμε στο Θεό και μας δέχεται, όταν προσευχόμαστε και ενωνόμεθα μαζί Του, και βασιλείς είμαστε επειδή κάνουμε τον εαυτό μας ό,τι θέλουμε και τον τοποθετούμε στο θέλημα του Θεού. Βασιλεύομαι στον εαυτό μας. Ενώ στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπήρχε βασιλεία. Ό,τι ήθελε έκανε ο καθένας και δεν μπορούσαν να ελέγξουν τους εαυτούς τους. Σήμερα, με το Πνεύμα το Άγιο που μας έχει δώσει, έχουμε τον έλεγχο του εαυτούς μας. Ή να το πούμε πιο διαφορετικά, πρέπει να έχουμε τον έλεγχο. Αν δεν έχω τον έλεγχο, δεν έχω το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί μου λέει, όχι με τη δύναμή σου ή την ισχύ σου, γιατί δεν υπάρχουν, γι' αυτό ήρθα να σε σώσω. Αλλά δια Πνεύματος Αγίου. Οπότε, αν έχω το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο φαίνεται από τον καρπό, τότε ελέγχω τον εαυτό μου και τότε τον εφέρνω στο θέλημα του Θεού απόλυτα και έτσι βασιλεύω επάνω του. Και έχει μεγάλη σημασία αυτό. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα τον Δαβίδ, ο οποίος είναι σε πολύ μεγάλη ηλικία, έχει κρίσει τον Σολομών βασιλέα, παράτυπα, αλλά εδώ βλέπουμε ότι ο Θεός είναι Κύριος και του Σαββάτου. Δηλαδή έχει βάλει νόμους, έχει βάλει οροθέσεις, έχει βάλει τα πάντα, αλλά μπορεί να τα αλλάξει για κάποιο λόγο. Και πάντα είναι προς το συμφέρον το δικό μας. Γι' αυτό, επειδή δεν μπορούμε να μπει σε καλούπι ο Θεός, να τον βάλουμε σε καλούπι, θα πρέπει πάντα να τον εμπιστευόμαστε και να πιστεύουμε σε αυτό το οποίο μας λέει. Δηλαδή δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί άνθρωπος ότι θα έλεγε το Αβραάμ, πάρε το παιδί σου και πήγαινε θυσίασέ το. Ποιος άνθρωπος θα δεχότανε ότι ο Θεός είναι ηθικός, όταν αυτή τη στιγμή του λέει πάρε το παιδί που μου έδωσες δώρο, το μονάκριβο, και πήγαινε θυσίασέ το. Αλλά τι έγινε τώρα? ο άνθρωπος αυτός, ο Αβραάμ, με το να υποταχθεί, άνοιξε τον ουρανό. Και το αποτέλεσμα είναι ότι από ένα παιδί, τον Ισαάκ, έγιναν σαν τον άμμο της θαλάσσης, λέει, και τα αστέρια του ουρανού, το πλήθος των ανθρώπων στο λαό Ισραήλ. Από ένα άνθρωπο μόνο. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως λοιπόν ότι όταν ο Θεός λέει κάτι γίνεται, αλλά μόνο αν τον εμπιστευόμεθα και τον πιστεύουμε. Και έτσι λοιπόν αυτό που έκανε ο Αβραάμ άνοιξε μία πόρτα πίστεως για όλους μας μέχρι σήμερα. Όλες οι γενιές πέρασαν με την πίστη στην αγκαλιά του Θεού. Θα μπορούσε να γίνει αυτό εάν ο Αβραάμ σκεπτόταν λογικά εκείνη τη στιγμή και όχι διαπίστεως. Γιατί όμως σκέφτηκε τόσο με πίστη στο Θεό ώστε να πάει να κάνει αυτό που του είπε? Γιατί έκανε κάτι? Του είπε του Αβραάμ, βγες από την Ουρ των Χαλδαίων που κατοικείς και έλα μαζί μου στην έρημο για να είμαστε εμείς οι δύο. Να σου αποκαλυφτώ, να σου πω ποιος είμαι και τι θέλω από σένα και πώς θα σε ευλογήσω. Δηλαδή αν δεν έβγαινε, δεν θα συνέβαινε το ίδιο? Πιστεύω πως όχι. Γιατί δεν θα συνέβαινε? Γιατί επηρεαζόταν από συγγενείς, επηρεαζόταν από φίλους, επηρεαζόταν από τα συμφέροντα που υπήρχαν τότε, τα εμπόρια και όλα αυτά που είχαν στη μέση. Και επειδή δεν υπήρχε το Πνεύμα το Άγιο το να μπορέσει να το λάβει και να μπορεί να γίνει σταθερός και τακτικός όπως πρέπει να είμαστε σήμερα εμείς, γι' αυτό τι του λέει, έβγα. Και ο Αβραάμ αρχίζει πλέον να μαθαίνει την πίστη. Γιατί θα έπρεπε να βγει από την Ουρ των Χαλδαίων που ήταν μια οργανωμένη πολιτεία και παράλληλα από το μέρος που ζούσαν οι Χαλδαίοι τότε που ήταν το απέραντα μέρη την εποχή εκείνη και να μείνει μόνος του. Επήρε τη γυναίκα του, τον πατέρα του και τον εγγονό του. Τα δύο πρόσωπα αυτά τον ταλαιπωρήσαν λιγάκι. Ο εγγονός, ο ανιψιός συγγνώμη, και ο πατέρας του. Γιατί δεν του είπε να τα πάρει ο Θεός. Αλλά αυτός τα πήρε, είχε αδυναμία. Και αυτά του δημιουργούσαν κάποια προβλήματα. Αλλά όμως βγήκε στην έρημο που ήταν θάλασσα. Δεν ήταν χαρτογραφημένη η έρημος, ούτε σήμερα μπορεί να χαρτογραφηθεί. Γιατί όταν φυσάει μετακινεί λόφους, τη μια μεριά στην άλλη. Και αν ο άνθρωπος δεν ξέρει από την έρημο, μπορεί να θαυτεί και σε τόνους άμμο μέσα. Γι' αυτό πρέπει να ξέρει την έρημο, να φυλάγεται και παράλληλα θα πρέπει να ξέρει κάποια σημεία να προσανατολίζεται. Αλλιώς πάλι θα χαθεί. Ο Αβραάμ ήταν άνθρωπος των πόλεων. Δεν ήξερε τίποτα από αυτά. Και του λέει έβγα έξω από εκεί να σε ευλογήσω. Και βλέπουμε ότι ενώ δεν έχει τίποτα εφόδια βγαίνει. Σήμερα αν τον πιάναμε δηλαδή έτσι και το συζητούσαμε αυτό, αν θα το έκανε κάποιος από εμάς, θα λέγαμε δεν είμαι τρελός, πού να πάω. Με το πρώτο που θα φυσείς θα με θάψει η άμμο από κάτω. Ή πού πρέπει να κοιμηθώ για να γλιτώσω από την άμμο και να μην πάω από τα θηρία. Γιατί στην άμμο ζουν σκορπιές, ζουν ό,τι μπορεί να φανταστείτε εκεί. Ύστερα, προς τα πού θα πάω για να βρω νερό. Είναι καταδικασμένος ο άνθρωπος. Πρέπει να έχει γεννηθεί εκεί, να έχει μελετήσει, να το έχουν μάθει διάφορα πράγματα για να μπορεί να επιζήσει. Αλλιώς δεν γίνεται. Και αυτοί ήταν μόνο οι φυλές, οπωσδήποτε οι άγριες, οι οποίες ζούσαν εκεί μέσα. Και βλέπουμε λοιπόν ότι κάνει αυτό το οποίο ήταν επικίνδυνο για τη ζωή του και τι κάνει, εχμαλωτίζει το Θεό να τον ευλογεί. Και βλέπουμε το αποτέλεσμα, ότι αυτή η πίστη ευαρέστησε το Θεό. Και βλέπουμε πάλι εδώ. Έχουμε εδώ τώρα κάποιον που είναι απόρρια της πίστης του Αβραάμ, που είναι ο Δαβίδ. Ένας άνθρωπος αγράμματος, αστοιχείωτος όπως και ο Αβραάμ πρέπει να ήταν και ο οποίος βλέπουμε ότι από παιδί άρχισε να συμπεριφέρεται έτσι προς τον Θεό, πιστεύοντάς τον τόσο πολύ, ώστε δεν φοβόταν τις δυσκολίες. Ένας άνθρωπος που δεν φοβάται τις δυσκολίες ή τρελός είναι ή πολύ πιστός είναι. Αν είναι τρελός θα τον κλείσουν στο στρελοκομείο. Αν είναι πιστός όμως θα το συστήνει ο Θεός συνέχεια στη ζωή του μέσα. Αλλά όπως είπαμε, αν δεν έχω πίστη δεν μπορώ να τον ευαρίσω τον Θεό. Τι είπα να πει πίστη, να τον ακούω σε αυτά που λέει. Θα μου πει σήμερα μην πας στη δουλειά, έχω μια άλλη δουλειά για σένα. Και θα σκεφτώ, θα με διώξουν από εκεί που θα πάω. Δεν σκέπτεται ο άνθρωπος που πιστεύει στον Θεό έτσι, γιατί ξέρει όταν του λέει να κάνει κάτι ότι έχει αναλάβει την ευθύνη. Εάν τον διώξουν θα του δώσει καλύτερη δουλειά. Δεν έχει να χάσει κάτι. Γιατί ο Θεός είναι Κύριος του ουρανού και της γης, ό,τι θέλει κάνει. Αυτό λέγεται πίστη. Όταν πιστεύω, τον εμπιστεύομαι και μένει στη θέση του. Δεν μπορεί να με βοηθήσει εφόσον αμφισβητώ αυτό που του ζητάω. Ούτε εφόσον το σκέπτομαι. Λέει, μην είμαι, λέει, σαν το κύμα της θαλάσσης. Μία πάω ψηλά πιστεύω, μία χαμηλώνω. Γίνομαι ασανσέρ. Γιατί λέει, δεν θα πάρω τίποτα από αυτόν. Αν όμως μείνω σε αυτό που μου είπε και το εφαρμόσω μέχρι το τέλος, όσο και αν πάει, εμπιστευόμενος ότι αυτό που είπε θα το κάνει, θα το πάρω οπωσδήποτε. Και γι' αυτό βάζει τη χείρα. Ότι πήγε και τον ενοχλούσε, ας πούμε, τον άδικο κριτή και του έλεγε κάνε αυτό που έχω ανάγκη γιατί με αδικούνε. Γι' αυτό λέει δεν είχε όφελος οικονομικό γιατί την έδιωχνε. Αλλά επειδή λέει τον ζάλιζε για πολύ καιρό, εκεί ευρέθηκε στην ανάγκη να γλιτώσει από αυτήν και της έκανε αυτό που ήθελε. Και λέει ο Θεός, αν ο άδικος κριτής έκανε αυτό για να μην τον ενοχλεί, εγώ που είμαι δίκαιος δεν θα απαντήσω στο αίτημά σου. Αλλά εσύ όμως τίμησέ με, πίστευέ με. Τα πάντα είναι δυνατά στον πιστεύοντα. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα ότι ο Δαβίδ έχει περάσει ένα δρόμο πίστεως. Λάθη έκανε. Ερχόμαστε πάλι πίσω. Κανένας μας δεν είναι αναμάρτητος. Και ο Πέτρος έκανε λάθη και ο Παύλος έκανε λάθη. Όλοι αυτοί που περάσανε πιο μπροστά από εμάς έκανανε λάθη. Αλλά είχαν ένα ιδίωμα. Μετανοούσανε καρδίας. Τι είπα να πει μετανοώ καρδίας. Αναγνωρίζω ότι έχω κάνει λάθος και επιστρέφω. Και ζητάω από το Θεό να με καθοδηγήσει να πάω σωστά. Το λάθος, η αμαρτία που λέμε είναι αστοχία, είναι το λάθος. Δεν βρίσκω στόχο. Πότε πάει χαμένο το βέλος που έριξα ή επυροβόλησα. Το ίδιο είναι και κάνω λάθος όταν αυτή τη στιγμή κάνω την αμαρτία, κάνω λάθος μπροστά στον Θεό και δεν δέχομαι αυτό που ο Θεός με έχει μάθει. Και δεν ευαρεστείται ο Θεός αυτό. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε, βγάζει τον Αβραάμ και τον περνάει από τον δρόμο της πίστεως. Βγάζει τον Δαβίδ και τον περνάει από μικρός που ήταν μέσα από τα πρόβατα και τον μαθαίνει να υποτάσσεται όπως υποτάσσονταν τα πρόβατα σε αυτόν. Μεγάλο πράγμα αυτό. Βλέπουμε δύο πέρασε από τα πρόβατα. Το Δαβίδ και στην έρημο μέσα το Μωυσή. Ο Δαβίδ μεγάλωσε μες τα πρόβατα, ο Μωυσής έκανε 40 χρόνια για να ξεπληθεί από τη σοφία των Αιγυπτίων και να κρατήσει την πίστη ώστε να τον εμπιστευτεί ο Θεός να τον χρησιμοποιήσει. Θυμηθείτε ότι την πρώτη φορά που πήγε στους Ισραηλίτες να μιλήσει που ήταν μέσα στο παλάτι ακόμα, σκότωσε τον Αιγύπτιο. Επήγε να τους δείξει ότι ο Θεός τον χρησιμοποιεί για αυτούς και πήγε και έκανε αυτό το ανοσιορίγημα με αποτέλεσμα να τον διώξουν από εκεί. Και τι γίνεται. 40 χρόνια μετά που περνάει από την έρημο, τόσα χρόνια που έκανε στο παλάτι, ξεπλύνεται από όλα αυτά και τον φωνάζει ο Θεός με τη βάτο και του λέει έλα εδώ, θέλω να σε στείλω λέει να βγάλεις το λαό Ισραήλ, το οποίο του το έχει αποκαλύψει από νεαρά ηλικία. Αλλά όμως δεν ήταν έτοιμος γιατί πίστευε στα μπράτσα του και στις δυνάμεις του. Ο Θεός δεν με καλεί για να μπορέσω να δείξω τις ικανότητές μου. Με καλεί για να δείξει τις ικανότητες του μέσω εμού και να δοξαστεί αυτός, όχι εγώ. Και τώρα αρχίζουν τα λάθη από αυτά όλα που λέμε. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε τώρα τον Δαβίδ τι κάνει. Προλαμβάνει τον Σολομών που έχει χρήση βασιλέα, παράτυπα, γιατί ο πρώτος υιός του έπρεπε να γίνει βασιλέας, ο πρωτότοκος. Έτσι λέγει ο νόμος. Αλλά εδώ βλέπουμε μπήκε ο Θεός στη μέση και του είχε προείπει του Δαβίδ ότι δεν θα γίνει ο πρωτότοκος, αλλά θα γίνει ο τελευταίος, ο Σολομών. Και μάλιστα και η μητέρα του βγάλε το όνομα Ειρηνικός, γιατί πράγματι αυτό το παιδί δεν ξεκόλλησε από κοντά τους και στην ηλικία που ανέλαβε βασιλεία, αν θυμάμαι καλά, ήταν 16 χρονών, οπότε βασικά δεν βγήκε από τη μητέρα του ακόμα καλά-καλά, δηλαδή μακριά. Οπότε τώρα τον φωνάζει, γιατί είναι ελετριφερός, να του παραδώσει το βασίλειο. Και λέμε τώρα, πώς παραδίδεται ένα βασίλειο σε ένα παιδί 16 χρονών? Όλοι θα λέγαμε, οπωσδήποτε θα τον εξασκήσει, θα τον κάνει πολύ στρατιωτικό, θα τον κάνει οπωσδήποτε να έχει σοφία, να έχει οτιδήποτε. Τι να προλάβει να κάνει? Πού να τα βρει όλα αυτά? Και λέμε σήμερα πιάνουμε ποιος ικανούς να βάλουμε στην εκκλησία μέσα αρχηγούς. Τους ικανούς βάζουμε ή αυτούς που ο Θεός θέλει? Αν βάζουμε τους ικανούς, αλλά Σαούλ θα γινόταν και εδώ το ίδιο. Αλλά βλέπουμε, κάνει το λάθος το πρώτο, το δεύτερο δεν γίνεται, βάζει ο Θεός το δικό του. Και ποιον έβαλε? Το Δαβίδ, ο οποίος Δαβίδ νιώθει την ανάγκη να του παραδώσει. Για να δούμε πώς παραδίδει το βασίλειο. Καθώς λέει πλησίασε να πεθάνει ο Δαβίδ, σκεπτότανε πώς αυτό το παιδί θα τα βγάλει πέρα. Και παρήγγειλε στον Σολομώντα τον ιό αυτό και του είπε, έλα κοντά μου για να σου πω κάποια πράγματα. Και τι του λέει? Εγώ υπάγω την οδό πάσης της γης. Εδώ τώρα τι θέλει να πει με αυτό? Ότι όλοι μας θα φύγουμε από τη ζωή ετούτη, είτε το θέλουμε είτε όχι. Και θα φύγουμε όχι όποτε θέλουμε εμείς, αλλά όποτε θέλει αυτός που μας έδωσε τη ζωή. Οπότε εκεί μπλέκει η δουλειά τώρα. Θα πρέπει λοιπόν να είμαι έτοιμος όπως τον Δαβίδ. Κατάλαβε, τον παίρνει ο Κύριος και λέει στο γιο του, εγώ φεύγω. Έτσι απλό είναι? Ταξίδι είναι. Μετάθεση γίνεται. Από τη γη είναι η πορεία στην ουράνια. Υπάρχουν δύο κόσμοι που θα κατοικήσει ο άνθρωπος. Ο ένας είναι σαρκικός και ο άλλος ο πνευματικός. Ο σαρκικός εδώ θα καταστραφεί. Θα κατακαεί ό,τι έχει γίνει πάνω στη γη. Όλα που έχουν γίνει είναι λάθος. Δεν έχουν γίνει όπως τα θέλει ο Θεός. Γιατί όλα αυτά που έχουν γίνει πάνω στη γη γίνονται για να ελκύσουν τον άνθρωπο να πέσει στη μέρημνα του κόσμου τούτου και να αφήσει τον ουρανό. Είναι λάθος. Και η ίδια η γη διαμαρτύρεται, λέει, στο Θεό. Γιατί ο Θεός είπε λόγο και έγινε το σύμπαν. Η ύλη τον ακούει. Είναι σαν άνθρωπος, έχει αυτιά και ακούει. Είπε λόγο και έγινε ο κόσμος. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν εδώ ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Πρέπει οπωσδήποτε αυτό το παιδί να καταλάβει βασικά πράγματα. Και θα του δώσουμε λοιπόν τα σημασίας πράγματα τα οποία πρέπει και εμείς να κρατήσουμε σήμερα. Γιατί ούτε πολύ σοφοί είμαστε, ούτε ιδιαίτερα έχουμε προσόντα. Εγώ υπάγω την οδό πάση της γης, σύ όμως ίσχυε. Γιατί του το λέει? Εσύ πρέπει να ισχύεις, γιατί αναλαβαίνεις τη βασιλεία τώρα. Και έχω καθοδήγηση από το Θεό ότι θα μεγαλώσεις και θα γίνεις βασιλέας και κοντά σε σένα θα γίνει και όλα τα παιδιά σου. Και του λέει τώρα ίσχυε και έσω ανήρ. Επειδή είναι παιδί, του λέει έσω ανήρ. Όχι. Ο άντρας δεν φαίνεται από τα μπράτσα, ούτε από τις ηρωικές πράξεις. Φαίνεται από ένα πράγμα. Αν αρέσει στο Θεό. Αν θα σεβαστεί το Θεό. Και λέμε τώρα, αν αυτή τη στιγμή ο Χριστός που ήταν στο Σταυρό επάνω δεν σεβόταν το Θεό, τι θα είχε γίνει εκείνη την ημέρα? Τι είπε στον Πέτρο που του λέει γίνε έλεος του εαυτού σου? Του λέει δεν μπορώ, λέει, να φωνάξω 12 λεγεώνες αγγέλων και να μην μείνει τίποτα όρθιο. Αλλά γι' αυτό ήρθα, λέει. Ήρθε για να δώσω τη ζωή μου, να σώθεις εσύ. Οπότε καταλαβαίνουμε τώρα εδώ ότι το σχέδιο του Θεού είναι ανώτερο και ο άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή πράττει αυτό που θέλει ο Θεός είναι μέρος του σχεδίου του Θεού στη γη και θα είναι πάντα σε ευημερία. Γιατί πρέπει να είναι σε δύναμη να νικάει. Και τι λέμε ευημερία, θα του πάνε όλα καλά. Αντιθέτως, θα του πάνε όλα ανάποδα για να τον συστήσει ο Θεός. Τι έγινε με τον Δαβίδ. 16 χρόνια τον κυνηγούσε ο Σαούλ να τον σκοτώσει. Γιατί, τι έκανε. Αγαπούσε τον Θεό και έκανε ό,τι ήθελε ο βασιλείας του. Τότε γιατί τον κυνηγούσε. Για να διασφαλίσει τη θέση του γιού του σαν βασιλεία, να μην γίνει ο Δαβίδ. Και τα έβαλε με τον Θεό. Θα μου πεις σε άγνοια ήτανε. Όχι. Όταν υπάρχει αμαρτία, χάνει την όραση ο άνθρωπος και βρίσκεται σε άγνοια είτε θέλει είτε δεν θέλει. Για να έχω όραση πνευματική πρέπει να έχω σοφία Θεού, πρέπει να ευαρεστώ το Θεό για να κατοικεί μέσα μου για να την έχω. Όταν δεν τον ευαρεστώ, δηλαδή δεν τον ικανοποιώ, δεν θα έρθει ποτέ ο Θεός να κατοικήσει μαζί μου. Και θα βλέπεις από τη μία ανοησία στην άλλη. Από τη μία αμαρτία στην άλλη. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα τον έμπειρο Δαβίδ, ο οποίος έχει περάσει και σε κακοτοπιές που πείραξε το Θεό και σε άλλα, αλλά αυτή τη στιγμή όμως είναι πλήρης σοφίας και του φωνάζει και του λέει «Γίνε άντρας λοιπόν κάνοντας αυτό που θέλει ο Θεός και μη βλέπεις σε άλλες αντρισμούς και φύλατε τα σεντολάς του Κυρίου του Θεού σου». Έχεις ένα Θεό που αυτός είναι η ευημερία σου. Αν κάνεις αυτό που σου λέει, τότε αυτομάτως, αν τις φυλάς αυτές τις εντολές και κάνεις αυτό που λέει και περιπατείς στους δρόμους που έχει χαράξει, φυλά τον όλες τις διαταγές του, υπάρχουν διατάγματα, και φυλά τον τα προστάγματά του, υπάρχουν διαταγές οι οποίες είναι δοσμένες με τον νόμο, αλλά υπάρχουν και προστάγματα που σου δίνει στην καθημερινή ζωή σου. Αν φυλάτε σε αυτά τα δύο και τις κρίσεις του, γιατί μιλάει για κρίσεις, δικαστήριο γίνεται. Οι κρίσεις τους έχουν την έννοια ότι αυτή τη στιγμή γίνεται ένα συμβάν και βλέπω το αποτέλεσμα του Θεού. Βλέπω στον Δαβίδ με τον Γολιάθ ότι ο Δαβίδ σκότωσε τον Γολιάθ. Αυτό πρέπει να το πάρω παράδειγμα. Πρέπει να το κρατήσω στην καρδιά μου μέσα. Και θα πρέπει ό,τι με δυσκολεύει στη ζωή ετούτη να του ζητήσω να μου δώσει την πίστη που είχε ο Δαβίδ ώστε να έχω το ίδιο αποτέλεσμα. Γι' αυτό λέει να φυλάμε τα κρίσεις του. Ήτανε κρίση Θεού να βγει ο Δαβίδ μπροστά, να εκτεθεί και να σκοτωθεί ο Γολιάθ. Δηλαδή έτσι μπορεί να γίνει και με μένα. Βεβαίως δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Ό,τι έγινε με τον ένα θα γίνει και με τον άλλο. Την πόρτα της πίστης την άνοιξε Αβραάμ, μπράβο. Άνοιξε την πόρτα της πίστεως, την οποία πόρτα τη βρήκε ανοιχτή ο Δαβίδ και πήγε μέσα. Και τον βλέπουμε τον Δαβίδ ότι δεν σκέφτεται με λογική. Πάει στο Σαούλ και του λέει «Εγώ θα πάω να πολεμήσω αυτόν που δεν βγαίνεται κανείς από εσάς». Και του λέει «Εσύ το παιδί». Λέει «Με βλέπεις παιδί». Γιατί όταν ο Θεός είναι μαζί μου, εγώ δεν είμαι παιδί. Γίνομαι πιο πολύ και από άντρας. Και του εξηγεί. Ήρθαν στο κοπάδι να μου φάνε, λέει, τα πρόβατα, ένα λιοντάρι και μία αρκούδα και μου έδωσε δύναμη τέτοια, λέει ο Θεός, που επιτέθηκα και τα σκότωσα και τα δύο. Τι είναι, λέει αυτός. Κάτι παρόμοιο είναι. Οι δυνάμεις που έχει είναι σαν αρκούδας. Έτσι θα βγω. Με αυτή τη λογική, ποιος θα βγει και θα τη γλιτώσει. Μόνο αυτός που ο Θεός είναι μαζί του. Εάν ο Θεός είναι μαζί μας, δεν υπάρχει λοιπόν αδύνατο τίποτα. Εάν όμως δεν είναι ο Θεός μαζί μου, δεν θα μπορέσω να τα βγάλω πέρα. Με όλο το κακό που υπάρχει στη γη επάνω. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ, του τα λέει καθαρά. Φύλατε τις εντολές του Θεού, περπάτα στους δρόμους του, τα διατάγματά του να τα εφαρμόζεις, τα προστάγματά του και όταν βλέπεις ότι κάνει κρίση και θέλει κάτι, να το κάνεις και εσύ όπως το κάνει αυτός. και όλα τα μαρτύρια του, ότι μαρτυρεί σε σένα ότι είναι σωστό. Και είναι, λέει, γεγραμμένο εν τον νόμο του Μωυσέως. Δια να ευημερείς εις πάντα όσα πράττεις. Δηλαδή για να πηγαίνουν καλά οι δουλειές μου. Για να είναι όλα σε ευημερία και ευτυχία τέτοια. Εάν κάνω αυτά, ο Θεός υποχρεούται να τα κάνει. Και σε άλλο σημείο που πάει και λέει να ζητάμε τη βασιλεία και τη δικαιοσύνη του και θα προσθέσει όλα. Δηλαδή τι κάνει τώρα εδώ. Αν κάνω αυτό που ο Θεός θέλει, όπως το θέλει, τότε ζητάω να βασιλεύσει στη ζωή μου και στο περιβάλλον μου. Να βασιλεύσει στο λαό Ισραήλ. Οπότε βαραστείτε και θα έρθει να βασιλεύσει. Πώς θα βασιλεύσει? Ενεργά. Θα ευημερείς λοιπόν απόλυτα και σε όσα πράττεις πανταχού και αν στραφείς. Ό,τι αν επιθυμίσεις, οτιδήποτε, θα το εφαρμόσει ο Θεός στη ζωή σου. Και αυτό θα το κάνει δια να στηρίξει ο Κύριος το λόγο αυτού τον οποίο ελάλησε περί εμού λέγον «Εάν Ιησού προσέχωσε στην οδόν αυτών ώστε να περιπατώσει ενώπιόν μου εν ειλικρινία αληθεία δηλαδή εξ όλης της καρδίας αυτών και εξ όλης της ψυχής αυτών βεβαίως δεν θέλει εκλείψει εισέ ανήρε πάνω του θρόνου του Ισραήλ». Δεν θέλει εκλείψει η επιτυχία από τη ζωή μας μέσα όταν εμείς κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός στη ζωή μας. Αν έχουμε το Θεό μαζί μας, όλα θα είναι σε επιτυχία. Αλλά δεν γίνεται χωρίς την υποταγή, την υπακοή. Δεν γίνεται χωρίς την εμπιστοσύνη και την πίστη στο Θεό. Εκεί χάνεται πλέον η εξουσία που μας δίνει ο Θεός. Γι' αυτό θα πρέπει να αλλάξει αυτό. Και βλέπουμε τώρα ότι ο Δαβίδ το πήρε στα σοβαρά. Γιατί αυτό το παιδί ζήτησε από το Θεό να το βοηθήσει. Γιατί ο πατέρας του έφυγε. Και αν πάμε τώρα στο γάμα 10, ακούστε τι έγινε με το Σολομών. Λέει και ήρεσε ο λόγος εις τον Κύριον, το οποίο ο Σολομών ζήτησε, λέει, το πράγμα τούτο. Και τι του ζήτησε τώρα? Πάμε στο 8 ή ακόμα περισσότερο, στο 5. Εφάνει δε ο Κύριος, επήγε ο βασιλεύς, λέει, εις Γαβαών, για να θυσιάσει εκεί, διότι εκείνος ήταν ο υψηλός τόπος, ο Μέγας, 1000 ολοκαυτώματα, προσέφερε Σολομών εις το θυσιαστήριον εκείνο. Και εφάνει δε ο Κύριος ο Γαβαών, εις Γαβαών, εις ο Σολομώντα, καθύπνων, καθώς κοιμόταν τη νύχτα, και είπε ο Θεός, ζήτησον τι να σου δώσω. Και ο Σολομών είπε, «Συ έκαμες μέγα έλεος προς το δούλο στο Δαβίδ τον πατέρα μου, επειδή περπάτησε ενώπιόν σου εν αληθεία», το κατάλαβε, «και εν δικαιοσύνη και εν ευθύτη τη καρδίας μετά σου και εφύλαξε σε αυτόν το μέγα τούτο έλεος, ώστε να έρθω εγώ και να βρω ένα τέτοιο βασίλειο έτοιμο, τώρα να βασιλεύσω. Και έδωκα σε αυτόν ιό καθήμενο επί του θρόνου αυτού, καθώς την ημέρα ταύτη», εμένα δηλαδή. «Και τώρα, Κύριε Θεέ μου, σε έκαμε στο δούλο σου βασιλέα αντί Δαβίδ του πατρός μου και εγώ είμαι παιδάριον μικρό. Δεν ξέρω πώς να εξέρχομαι και να εισέρχομαι. Δεν ξέρω πώς να παρουσιάζομαι στο λαό και να συνδιαλέγω μαζί του. Και ο δούλος σου είναι εν το μέσο του λαού σου, τον οποίον έκλεξα λαού μεγάλου, ώστες εκ του πλήθους δεν δύναται να ρυθμιθεί, ουδέν να λογαριαστεί. Δω λοιπόν στο δούλο σου καρδία νοήμωνα, εις το να τον κρίνει το λαό σου, δια να διακρίνει μεταξύ καλού και κακού, διότι τι δύναται να κρίνει το λαό τούτον, τον Μέγα». Ζητάει κάτι που θα λέγαμε σαν παιδί τι μπορούσε να ζητήσει τώρα που να τον ενδιέφερε. Θα λέγαμε για την εποχή εκείνη πράγματα τα οποία να τον δείξουν στα μάτια των άλλων κάτι περισσότερο. Και σαν παιδί που ήταν, δεν θα ήταν σοβαρά τα πράγματα που θα ζητούσε. Θα ζητούσαν διασκεδάσεις και ιστορίες. Όλα τα παιδιά θέλουν να παίξουν. Σε μεγαλύτερη ηλικία θέλουν με τους φίλους τους να γλεντήσουν και να κάνουν. Αλλά τι του λέει? Θέλω καρδιά που να εννοεί το θέλημά σου. Να μπορώ να ξεχωρίζω τι είναι καλό και κακό. Το σοβαρότερο πράγμα στη ζωή του ανθρώπου σήμερα. Κάνουμε λάθη στην εκκλησία και τα πληρώνουμε. Κάνουμε λάθη στην οικογένειά μας και τα πληρώνουμε. Γιατί ό,τι σπείρουμε θα ρίζουμε. Εάν όμως ξέρω τι θέλει και το κάνω, τότε αυτομάτως ο Θεός έρχεται πιο πλησίον μου. Όταν έρθει το φως περισσότερο στη ζωή μου, τι κάνω, αποκτάω από το φως του και βλέπω καθαρά τα πράγματα δικά του. Άρα ξέρω τι θέλει ο Θεός. Γιατί αν ξέρω το καλό και δεν το κάνω, είναι αμαρτία. Αδέρφια μου, ξέρετε τι είναι καλό? Το κάθετι από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Εθυσιάστηκε ο Χριστός για να μάθω τι είναι καλό και τι είναι κακό. Και εγώ πάω και κάνω το κακό. Κάνω αυτό που δεν αρέσει στο Θεό. Οπότε το προκαλώ. Μα εγώ πάω στην εκκλησία, κάνω εκείνο, κάνω τ' άλλο. Εφόσον δεν κάνω αυτό που θέλει, δεν κάνω αυτό που θέλει. Τον προσβάλλω. Και μάλιστα το λέει πολύ ωραία στην Παλαιά Διαθήκη, ότι μπαίνετε, λέει, στην πόρτα και επειδή η ζωή σας δεν είναι όπως τη θέλει, τι θέλω εγώ και θα γίνει μαρτυρία στον κόσμο, ο άλλος ο οποίος σε βλέπει και σε γνωρίζει προβληματίζεται να έρθει στην εκκλησία, γιατί η διαγωγή σου δεν είναι σωστή. Οπότε κάνει ζημιά. Σκανδαλίζει τους άλλους. Οπότε καταλαβαίνετε αμέσως ότι αυτό που θέλει ο Θεός είναι να κάνω αυτό που θέλει για να φανεί Αυτός. Δεν πρόκειται ποτέ ο Θεός να απαντήσει σε ένα αίτημα το οποίο είναι για να φανώ εγώ. Αυτό θα το κάνει ο εχθρός, όχι ο Θεός. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ, του λέει να διακρίνω μεταξύ καλού και κακού. Δεν ξέρω πώς είναι. Και το διακρίνω καλού με κακού, ο Θεός θεωρεί υπεύθυνο τον άνθρωπο και τον χρεώνει την αμαρτία όταν γνωρίζει τι είναι καλό και κακό. Ένα παιδί το οποίο δεν έχει μεγαλώσει τόσο ώστε να ξεχωρίζει το καλό από το κακό, μπορεί να προσεύχεται οι γονείς του και να ακούει την προσευχή τους και να τα προστατεύει. Όταν όμως το παιδί μεγαλώσει, δεν λέει ηλικία, αλλά όμως να ξεχωρίζει το καλό από το κακό, γίνεται υπεύθυνο. Και βλέπουμε στην Αποκάλυψη ότι αναφέρει ότι πέρασε, λέει, από κρίση μικρούς και μεγάλους. Γιατί λέει μικρούς? Τα παιδιά πέρασε. Βεβαίως. Αδέρφια μου, θα περάσουν από κρίση και οι μικροί και οι μεγάλοι. Που γνωρίζουν και κάνουν το κακό εν γνώση τους. Γιατί, λέει, εγώ δεν μπορώ να κρίνω αυτόν τον λαό. Και έρχομαστε τώρα σε αυτό. Αρέσει στο Θεό αυτό που του ζητάω? Ή δεν αρέσει? Τι λέει στο 10? Και ήρεσε ο λόγος στον Κύριο, ότι ο Σολομώνες ζήτησε το πράγμα τούτο. Και τόσο πολύ του άρεσε, που δεν του έδωσε αυτό μόνο, αλλά ό,τι χρειαζότανε για να είναι τρισευτυχισμένος και να έχει ό,τι θέλει όσο ζει. Και είπε ο Θεός προς τον αυτόν, επειδή ζήτησα στο πράγμα τούτο και δεν ζήτησα σε αυτόν πολυζωία, δεν ζήτησα σε αυτόν πλούτη, δεν ζήτησα στη ζωή των εχθρό σου, αλλά ζήτησα σε αυτόν σύνεση δια να εννοεί την κρίση, δηλαδή αποχή από το κακό, ιδού έκαμα κατά το λόγο σου, ιδού έδωκα εις την καρδία σου, έδωσα, λέει, σε καρδία σοφή και συνετή. Ποιος δίνει καρδιά σοφή, νοήμωνα, να απέχει από το κακό? Ο Θεός. Δηλαδή αλλάζει την καρδιά του ανθρώπου. Άλλαξε την καρδιά του παιδιού αυτού. Εμείς προσπαθούμε, χωρίς να αλλάξει η καρδιά, να αποκτήσουμε αυτά που θέλουμε στη ζωή τούτη. Δεν γίνεται. Για τα δίνει ο Θεός. Από τα άνω προέρχονται όλες οι ευλογίες. Αν εγώ δεν ευχαριστώ το Θεό ώστε να νιώθει άνεση και να ζει μαζί μου, δεν θα έχω τίποτα. Όσο και να πηγαίνω στην εκκλησία, όσο προσευχές και να κάνω, γιατί δεν είναι αυτά τα δύο μόνο. Είναι η σχέση μαζί του, το σοβαρότερο απ' όλα. Γιατί αν έχω σχέση με το Θεό, έχω έλεος. Αν δεν έχω σχέση με το Θεό, δεν είμαι καλός δούλος. Έχω κακιούλες, έχω εγωισμούς, έχω φιλοδοξίες γήινες, που με τραβάνε μακριά από το Θεό. δεν μπορώ να τα ελέγξω. Αν όμως ο Θεός είναι μαζί μου, μπορώ να τα ελέγξω. Και λέει, θα του δώσει την καρδιά που του έδωσε, λέει, δεν θα, την έχει λάβει κανένας ομοιός του. Και ούτε, λέει, θα έρθει στο μέλλον κάποιος ανώτερος από τον Σολομών. Ακούστε εδώ τι γίνεται. Έτι σε έδωκα εισέ και ό,τι δεν εζήτησας και πλούτη και δόξα μεταξύ των βασιλέων, δεν θέλει είστε ουδείς ομοιός σου καθόλου στα σημέρα της ζωής σου. Εάν περιπατείς τα σοδούς μου, φυλάτω τα διατάγματά μου και τα συντολάς μου, καθώς περπάτησε Δαβίδ ο πατήρ σου και είδε το τέλος αυτού. Τότε θέλω μακρύν τα σημέρα σου. Αυτό δεν έγινε. Ο πιο σοφός άνθρωπος του σύμπαντος έπεσε σε παγίδα. Γιατί έπεσε σε παγίδα τώρα? Βλέπουμε ότι πώς κατάλαβε ότι έχει σοφία. Γίνεται, λέει, ένα περιστατικό και έπρεπε να το κρίνει αυτός. Υπήρχαν δύο κοινές γυναίκες οι οποίες γεννήσανε και κάνανε δύο παιδιά. Και εντωμεταξύ, εκεί που κοιμόντουσαν, ζούσανε μαζί, η μία έπεσε πάνω στο παιδί όταν γεννήθηκε και χωρίς να το καταλάβει πνίγηκε το παιδί, δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Και σηκώνει το πρωί και το βλέπει ότι είναι πεθαμένο. Βλέπει πως δεν είχε ξυπνήσει η άλλη, το είχε δίπλα της, πήγε, πήρε το ζωντανό, το έβαλε δίπλα της και πήρε το νεκρό και το έβαλε στη μεριά που ήταν η άλλη γυναίκα που δεν το επλάκωσε. Ξυπνάει αυτή, βλέπει το παιδάκι ότι δεν έμοιαζε με αυτό που είχε κάνει, κοιτάει στο άλλο δίπλα ότι έμοιαζε και λέει, μου πήρε το παιδί μου. Λέει, όχι, το δικό μου είναι αυτό. Καταλαβαίνετε τώρα, άμα γίνει τσακωμός και δεν θέλει κάποιος να κρατήσει κάτι, σκοτωθήκανε καλά-καλά, τους πήγανε άρον-άρον λοιπόν στον Κρητή. Ποιος ήταν ο Κρητής? Ο βασιλέας. Το παιδί. Οπότε όλοι τώρα μαζευτήκαν ο λαός να γελάσουν. Πώς θα, αυτό το μπέρδεμα πώς θα το λύσει? Αλλά αυτό το μπέρδεμα το δημιούργησε ο Θεός για να δείξει στον Σολομών ότι είχε δώσει σοφία. Για προσέξτε το αυτό. Δίνει σοφία ο Θεός, αλλά εγώ πρέπει να καταλάβω και να μείνω αυτός που είμαι. Όχι επειδή πήρα τη σοφία να ανέβω στο καλάμι και να βγω στην κορφή. Από τη στιγμή που θα αφήσω τον εγωισμό να με κυριεύσει, από την άλλη στιγμή και έπειτα, χάνω την επαφή με τον Θεό. Γιατί αρχίζω όπως είμαι κάποιος. Αυτό το λάθος δεν έπρεπε να το κάνει ο Σολομών. Ο Σολομών όμως έκανε λάθη. Και έκανε και κάτι παρόμοιο. Γιατί με τέτοια σοφία που είχε να πάει επίσημα να κάνει 700 γάμους και να φτιάχνει ένα παλάτι για μια θεμιά βασίλισσα που παντρευότανε, ξέρετε τι μέρημνα είχε? Όλη τη ζωή του σκάβανε, έφτιανε σχέδια με τη σοφία που είχε για να έχει παλάτια η καθεμιά με τους θεούς και οτιδήποτε, και του κλέψαν την καρδία. Έπεσε σε απάτη, σε πλάνη. Ποιος έπεσε σε πλάνη? Ο πιο σοφός άνθρωπος του σύμπαντος. Γίνονται αυτά? Βεβαίως γίνονται. Γιατί του είπε ο πατέρας του, ακολουθώ το δρόμο όλης της γης. Δεν θα πάψω να είμαι άνθρωπος. Ό,τι και να έχω από το Θεό. Γιατί ο Θεός έχει μια καλύτερη πατρίδα για να πάμε. Όπως έλεγε και ο Αβραάμ, ξένος και πάρικος είμαι εδώ. Θα πάω εκεί. Και γι' αυτό δεν φτιάχνω, λέει, σπίτι, ούτε πολυκατοικία, ούτε τίποτα. Θα είμαι στη σκηνή μέχρι να με πάρει. Για να είμαι έτοιμος να φύγω. Και να φύγω πιο εύκολα. Σοφός ο Αβραάμ. Αν έχω μια σκηνή, θα αφήσω υφάσματα και θα φύγω. Αν έχω όμως παλάτια, δεν θα θέλω να τα αφήσω. Οπότε πάει η αγάπη για το Θεό. Βλέπουμε λοιπόν την παγίδα που έπεσε. Όσο έμενε ο Σολομών και σκεπτόταν ότι δεν είναι δικό του αυτό, το έχει δώσει ο Θεός όπως του είπε, πρόσεχε. Μόλις άρχισε να τονικάνε τα μάτια, τα αυτιά και οι ορέξεις του σώματος άλλαξε. Προσέξτε, 700 επίσημες και 300 φιλενάδες. Ταλαιπωρήθηκε ο άνθρωπος. Όχι μόνο ταλαιπωρήθηκε δηλαδή, αγανάκτησε. Στο τέλος είπε αυτό το περιβόητο, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτες. Πού έμπλεξα? Με κάτι άχρηστο. Μάταιο είναι κάτι που δεν χρειάζεται. Είναι για πέταμα. Πώς έμπλεξα έτσι? Και τότε έβαλε τη σοφία του μπροστά, που ξαναγύρισε πάλι εν μέρη και λέει, αυτό που αξίζει ο άνθρωπος είναι το θαυμάσιο αυτό, να υπολογίζεις τον Θεό, να βλέπεις αυτόν και να ακολουθεί τα διατάγματά του, όπως το είπε στην αρχή. Τότε θα απολαμβάνει και τότε θα ζει όμορφα και θα είναι πάντα σε χαρά και ευτυχία. Αν όμως αφήσει τη σάρκα να προπορευτεί, το πνεύμα υποχωρεί, λυπεί το Θεό, χάνει το Θεός από τη ζωή του και τότε πέφτει και γίνεται ένα παρανάλαμο ορέξεων. Όλα τα θέλει. Και λέει μάλιστα πολύ ωραία παρακάτω, λέει, ό,τι επιθύμησαν τα μάτια μου το απέκτησα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Άρα, είχες 1000 παλάτια να συντηρήσεις. Πόσοι χρειαζόταν για να συντηρήσουν αυτά τα παλάτια? Όταν κάθισε στο τραπέζι του, λέει, εσφάζανε καμιά εκατοστή ζώα για να φάνε. Και ένα τραπέζι, λέει, τεράστιο. Δηλαδή, μόνο και μόνο να βγάλει το μενού και να το δώσει στον άλλο για να το φτιάξει εκεί. Και πώς θα τα φτιάξει, λόγω της σοφίας, καταλαβαίνετε, θα ήταν και στρομπουλούλες θα ήταν. Είχε πέσει σε μία παγίδα, δηλαδή, διαρκείας. Όλοι τον θαυμάζανε για τον τρόπο που σκεπτόταν και ενεργούσε, αλλά ποιος θα ήθελε να έχει τη μεριμνά του? Εγώ πιστεύω κανένας. Και ξέρετε τι γίνεται, ο άνθρωπος έχει ένα μειονέκτημα. Βαριέται γρήγορα. Αυτή τη στιγμή μπαίνει ένα τραπέζι μπροστά σου και είσαι 100 εδέσματα και διαλύεις κάθε μέρα από κάτι από αυτό. Κάθε μέρα. Δεν το βαριέσαι? Θα μου πεις, όχι, γιατί έτσι και έτσι. Μέχρι πότε θα μπορείς να τρως? Μόλις μεγαλώσεις λιγάκι θα αρχίζουν πολύ στα στομάχια. Αν τρως λίγο περισσότερο θα στομαχιάζεις και θα γίνεται κακομοίρας. Δηλαδή βλέπουμε ότι δεν έχει μέλλον αυτή η πορεία της ζωής του ανθρώπου. Και όμως όλοι ωρεύονται αυτά. Πήγαινε έξω να δείτε. Οπότε τι γίνεται? Εμείς καταστρέφουμε τον εαυτό μας. Και βλέπουμε ότι ο άνθρωπος που έγραψε τόσα σοφά λόγια ήταν αυτός που έπεσε στην παγίδα και ξέφυγε από τα περισσότερα που ο Θεός του είπε να μην τα κάνει. Ενώ τα έγραψε, δεν τα υπηρέτησε. Με αποτέλεσμα να ταλαιπωρήθηκε και να χάθηκε πρόωρα. Έφυγε 55 χρονών, κάτι τέτοιο έφυγε. Δεν έφυγε όπως ο Δαβίδ σε μεγάλη ηλικία. Και το πιο ωραίο απ' όλα είναι, ενώ ο ίδιος επήρε από τον πατέρα του αυτή τη σοφία που του είπε τι πρέπει να κάνει για να ευαρεστήσει το Θεό, για να ευημερεί μαζί του, αυτό στο γιο του τον άφησε ασίδωτο. Και σε μεγάλη ηλικία, όχι όπως αυτός ήταν παιδί, ο άλλος ήταν 28, δεν θυμάμαι πότε έγινε βασιλιάς ο Ιεροβοάμ, ο γιος του, ο οποίος μόλις έγινε, πήγανε να κάνουν παράπονα οι αυλικοί και όλοι μαζί. Λέει, ξέρεις, ο πατέρας σου καλός ήταν, τέλειος ήταν, σοφός ήταν, αλλά όμως μας είχε τρελάνει στους φόρους. Εμείς δεν είχαμε περιουσίες. Τα είχε όλα αυτός. Κάνε κάτι για μας. Αφαίρεσε κάποιους φόρους και εμείς να μπορέσουμε να ασάνουμε. Ο Σολομών ή δεν πρόλαβε να τα πει ή τα είπε και αδιαφόρησε ο άλλος. Γιατί τι έκανε? Ήθελε να πάρει, λέει, τη γνώμη των συνομήλικών του και των γεροντότερων. Για να κρίνει. Ποιος να κρίνει? Το 28άρης. Όχι 80άρης που να έχει κάποια εμπειρία. 28άρης. Και τούτοι είπαν οι 28άριδες, πες τους ότι αν ο πατέρας σου είπε, αν πάμε λέει και βάλουμε το δάχτυλό μας και το συγκρίνουμε ας πούμε με το δικό σου δάχτυλο με του πατέρα σου, αν λέει ήταν α του πατέρα σου, το δικό σου θα γίνει β, θα πάρεις περισσότερους φόρους. Αυτό θα τους πεις. Φωνάζεις τους γεροδοτέρους. Το παιδί του πιο σοφού ανθρώπου, του σύμπαντος. Λέει ο γεροδότερος, τι να κάνω με αυτό που μου λένε. Λέει πράγματι, κάντο, γιατί έτσι είναι. Είχαν υποφέρει και οι ίδιοι. Αν λέει αυτή τη στιγμή τους ελαφρύνεις τους φόρους, θα σε δουλεύουν όσο ζούνε. Θα είσαι βασιλέας αυτούς και θα περνάς καλά. Αφού τα σκέφτηκε καλά και τα υπολόγισε, λέει οι γέροι φάγαν τη ζωή τους τώρα και λένε ό,τι θέλουνε, άστους. Αυτή είναι η σοφία του. Ενώ οι νέοι τώρα αρχίζουμε να προλάβουμε, να κάνουμε, να δείξουμε και να φτιάξουμε. Και παίρνει την εντολή, παίρνει ας πούμε την καθοδήγηση των νέων και το εφαρμόζει. Το πρώτο που έγινε είναι οι ορέξεις της Αιγύπτου, του βασιλέως του Φαραώ εκεί, ξέροντας πόσο χρυσάφι και πολύτιμους λίθους και τέτοια είχε στο παλάτι, τους ήρθε η όρεξη, τώρα που έφυγε ο Σολομών και δεν το φοβόνται για τη σοφία του, να επιτεθούνε. Και πάνε λέει εκεί και σχεδόν χωρίς μάχη επήραν το Ισραήλ. Με αποτέλεσμα να μπουν μέσα, να κατακτήσουν τα πάντα και να του πάρουν ό,τι πολύτιμο υπήρχε. Μόλις έγινε αυτό και έφυγε το ένα κομμάτι, έρχονται το δεύτερο κομμάτι, το οποίο λέει στους νέους ότι θα πω αυτό που μου είπατε και φωνάζει το λαό και τους λέει θα σας βάλω περισσότερους φόρους. Επαναστατούν αυτοί, φεύγουν με αρχηγία κάποιο από εκεί πέρα ο οποίος μπήκε μπροστά και όταν πήγανε λέει να εισπράξουν τους φόρους, τους πετροβολήσανε οι 10 φυλές και τους σκοτώσανε. Το αποτέλεσμα. Έμεινε με μία μισή φυλή του Ιούδα και του Βενιαμίν. Και εμίκρινε τόσο πολύ που δεν μεγάλωσε ποτέ μετά. Μέχρι που ήρθε η κατοχή από τους Ρωμαίους. Οι φυλές εμείναν το Βόρειο Βασίλειο και το Νότιο, οι 10 ξεχωριστά και οι άλλες χωριστά οι 2. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ κάτι που δεν το βλέπουμε στη Νέα Διαθήκη. Στη Νέα Διαθήκη μιλάει προσωπικά. Τα λόγια που είπε ο Δαβίδ ισχύουν και για μας σήμερα. Εάν κάνουμε αυτό που λέει θα δούμε το αποτέλεσμα. Εάν δεν το κάνουμε δεν θα δούμε αποτέλεσμα στη ζωή του, γιατί δεν θα συνηγορήσει μαζί μας ο Θεός ποτέ. Γι' αυτό έγκυται. Μην πιστέψουμε ότι αν είμαστε λίγο πιο ελεύθεροι κατά κόσμο, εντάξει και λίγο και με τον κόσμο και έτσι, ότι θα γίνουμε πιο σοφοί ή πιο πλούσιοι ή θα περάσουμε καλύτερα. Θα πέσουμε σε παγίδα ό,τι και να γίνει στη ζωή μας. Είτε πλούσιος είμαι, είτε φτωχός είμαι, θα πέσει σε παγίδα. Και το λέει ο ίδιος ο Δαβίδ πάλι σε άλλο σημείο εδώ. Λέει Θεέ μου, με έκανες βασιλέα. Δεν θέλω πολλά, μη σε ξεχάσω. Αλλά ούτε λίγα, λέει, να μην τα βάλω μαζί σου. Δώσε με αυτό που χρειάζομαι. Να μπορώ να ζω. Τεράστια σοφία αυτή. Ενώ είχε την ευχαίρεια να έχει ό,τι ήθελε όπως ο Σολομών, δεν κράτησε τίποτα. Όλο το πολύτιμο που μάζεψε το είχε μόνο για να κάνει το ναό του Σολομώντος που έφτιαξε. Οπότε κάθε τι το οποίο μπαίνει στο μυαλδάκι μας μέσα και δεν είναι στο θέλημα του Θεού είναι παγίδα, είναι καταστροφή. Ο Θεός να μας φυλάξει.